Quedan dous días para o remate do curso escolar. Achegámonos ao Instituto de Ensino Secundario de Fene para coñecer como está a ser a avaliación final e como se despiden deste accidentado curso alumnado e profesorado de ESO, bacharelato e formación profesional. Daniel Bogo, director do IES de Fene, bo día.
Hola, bo día.
Como están resolvendo as calificacións finais deste accidentado curso escolar na ESO, bacharelato e FP?
Bueno, as avaliación de bacharelato pues xa foron realizadas, porque foron realizadas antes do o día 8 de xuño, porque temos que, bueno, xa sempre no calendario das avaliacións de segundo de bacharelato por mor de Sabao, pues teñen que ser un mes antes, non? Entonces xa están avaliados e agora o luns 22 e martes 23, pues serán as avaliacións finais de eso, o primeiro de bacharelato e ciclo formativos. Hai que decir que este ano sacaron unhas novas instruccións no mes de xuño, se eliminou, que digamos, a avaliación da terceira avaliación, que directamente xa se avalía a final.
E volveu ao centro en Barallobre todo o alumnado do segundo de bacharelato para preparar a Sabao?
No, foi un número moi reducido de alumnado o que asisteu, dicir, podemos falar de en torno a 6 alumnos en total de bacharelato, máis algún alumno de formación profesional, que tamén, bueno, os alumnos que teñan algún módulo suspenso, pois en vez de ir a SFCTs, a practicar nas empresas, pois poderon ir ao centro voluntariamente, a acabar aqueles aprendizaxes que non acabaron durante o curso. E, bueno, foron alrededor de 5 alumnos tamén. Entón, en total, estamos rondando 10 alumnos entre bacharelato e FP que asistiron durante este mes de xuño e parte de maio.
E poden aínda seguir preparando a antiga selectividade no centro?
Sí, sí, está permitido que vayan igualmente, pero, bueno, a día de hoxe non está indo ningún alumno xa.
Está fixada a data e a localización donde realizarán as probas de ABAU os alumnos de FENE?
Sí, bueno, as datas serán durante 3 días, en horarios de mañá e de tarde, o día 7, 8 e 9 de xullo, quedando a tarde do día 9 para, bueno, tratar de resolver alguna incidencia que pudera haber xurdido durante esos 3 días. Os nosos alumnos pois lle pertence, pois, dentro da comisión delegada, pois, a Universidade da Coruña, en este caso, pois, a sede na Escola Politécnica Superior en Esteiro.
Supoñemos que non haberá nin despedida, nin festa de fin de curso.
No, eso foi unha... Bueno, nas múltiples reunións de equipo directivo se plantexou algún acto, pero, bueno, vemos un pouco inviable nestes momentos, pois... Penso que o máis importante agora é manter a seguridade, bueno, sanitaria, e entonces, se acaso tardalo, si pode ser, porque evidentemente o mellor daquela non pode ser, pois tardalo por mes de setembro, en que o mellor podemos entender que non todos os alumnos van poder asistir, porque, bueno, xa, os alumnos xa estarán, bueno, pensando xa na universidade ou buscando pisos, bueno, etc. Entonces vai ser un pouco complicado, pero teremos que facer algo, pero para o mes de setembro. Agora mesmo non plantexamos facer nada. A ver, nos vai un pouco, porque sempre hai unha despedida así un pouco fría, non? É dicir, remataron, non houve unha despedida ni siquiera o mellor entre eles, entonces sí quedou un pouco a cosa así, bueno, descafeinada, pero, bueno, as circunstancias sanitarias son as que son, e temos que asumir así.
E haberá boletins de notas para recoller no centro ou todo será telemático?
Telemático. De momento, vamos a enviar todo por avalar. Ahora ven, se sempre pode haber algún tema, alguna familia, que ou algún alumno ou alumna que non poda recibir, pues, lle podemos enviar, pues, van por correo electrónico si non han instalado que avalar, ou tamén, pues, se pode enviar por correo ordinario, ou tamén poden ir ao centro a recoller material, porque si ahora non está recollido, está permitido que podan asistir ao centro a recoller material. E, bueno, nos intentamos no máximo posible, pois, facilitar as cousas ás familias, de que se desplacen o menos posible, que, bueno, que minimizar os riscos, non? Entón, bueno, se, ahora ben, se unha familia pois quere ter o documento físicamente ao centro, tamén están vindo matricularse, entón, bueno, pois, tamén poden recoller as notas. Pero, bueno, en principio, se mandan todos por avalar.
O banco de libros para o próximo curso e as xestións do transporte, novas matrículas, como se farán?
Sí, o banco de libros, pois estamos, xa, bueno, estamos chamando a familias por cursos, para non que, para non ter aglomeracións, bueno, temos un sistema de, bueno, de códigos, co cual, co código de barras identificativas, co cual nos axuda moito a xerizar o banco de libros. O transporte escolar, pois ainda estamos preguntando, me chegou xe unha, bueno, unha nota de AMPA, que en principio vai seguir todo igual, non hai grandes cambios, entonces non, nese aspecto, vamos, a día de hoxe non temos outra notificación nin instrucción respecto ao curso, o curso que ven.
E como foi a preinscripción e cando se pechan as matrículas?
Sí, a preinscripción, bueno, xa están facendo agora, o que fixemos agora para os que se matriculan de novo, elles, bueno, os que temos asignados, os centros que temos nos de referencia, que os Ramos, Casais, e, bueno, entre caso tamén Cintieiras, que veñen moitos alumnos de Cintieiras, o que fixemos foi levar físicamente os sobres de matrícula a cada centro, porque xa temos os alumnos, os que fixeron a solicitude de matrícula no noso centro, entón xa lle poñemos unha data e unha hora para a matrícula, para facer matrícula. Entón xa sabe ese alumno para que non veñan igual, porque non veñan todos xuntos, pois xa cada alumno ou cada familia, neste caso, que viran, que había acompañados, pois xa teñen a data da a data que teñen que vir a matricularse e máis unha hora. Evidentemente, mellor si non poden vir a hora indicada, pois poden chamar ao centro e lle poñemos outra hora. Pero as datas son a partir do día 2, en a que eles, o que facemos nos al INCENE, é que xa traian xa sobre de matrícula xa cuberto, xa o temos ali físicamente, en o momento que nos permita a aplicación e introducir os datos, xa os introducimos nos. Pero que físicamente xa temos ali o sobre de matrícula, xa o temos no centro, para no momento xa digo, no momento que abran a aplicación xa podemos matricular.
E xa temos claro como será o inicio do curso 2020-2021. Collerán todos e todas no espazo físico que ten o IES de FENE respetando as distancias?
Si tal como está agora mesmo, vexo moi difícil, complicado. Entón, non o sei, non temos ninguna instrucción oficial, todos son, bueno, noticias, non? Que sabe na prensa ou que se escoita, nos medios de comunicación, pero nos, a día de hoxe, o único que podo dicir é que na oferta educativa en FP, que neste caso que si xa tuvemos que solicitar pois os módulos, bueno, os ciclos formativos que vamos a impartir para o que ven, que é un trámite que temos que realizar todos os anos, e aí sí que nos indicaba o número de alumnos, bueno, falando con inspección educativa, nos dixeron que fixéramos o mesmo número de alumnos que neste curso, neste curso presente, é dicir, co máximo 22 alumnos que temos ata agora. Entón, ese, porque eu, bueno, de todas estas informacións que viñan, pois eu consultei se o número de alumnos era o mesmo. Me dixeron que sí, que era o mesmo que, bueno, que neste curso, estes 22 alumnos. Entón, non sei como... Vai ser complicado, non sei se teremos, claro, falaban un pouco de no aire libre e tal, bueno, non sei, aquí nosa climatoxía non nos permite facer pues, aulas nin ao aire libre, non? Entón, non sei, é unha cosa que temos ainda que agardar, a ver o que nos dicen, instrucción, a ver que instrucción nos dan, non sei, que estamos ainda esperándonos tamén o único que sabemos é que vai comenzar o día 16 de setembro, se sí que já está posto o calendario, e remata o día 22, nos centros de secundario, na primaria e infantil, o día 10 de setembro.
E os ciclos formativos, que ciclos formativos se ofrecerán no Instituto de FENE?
Ofrecemos o ciclo de soldadura e caballería, o ciclo de mantemento, bueno, electromecánica de vehículos, mantemento electromecánico, instalacións de frigoríficas e climatización. E despois, aparte, temos dous ciclos de modular para adultos, que é o de mantemento e máis o de calor, que bueno, son para máis ben dirixido a xente, bueno, a xente que está traballando, e, bueno, entonces eso é unha se é por módulos, entonces eles escollen os módulos que queren que nos ofertamos para este vindeiro curso, eles se matriculan esos módulos, bueno, un pouco para compaxinar o traballo cos estudos, non? Para facilitar esa complexidade de estar traballando, estar estudando, pois temos esa oferta tamén modular.
O profesorado merece máis que nunca as vacacións.
Home, non sei si físicamente no, pero mentalmente penso que sí. Porque físicamente o mellor no, porque eso, foron moitas horas de estar sentado, entonces en ese sentido non estamos moi cansos, pero mentalmente sí que foron, bueno, toda unha situación moi complexa, moi complicada, porque, bueno, non é o mesmo ter a todos os alumnos explicándolle todo xunto, non? Pois un tema, pois unha unidade didáctica, non o mellor a veces uno se pode conectar, entonces despois tes que conectar con ele por noutro horario, a forma de corregir é distinta, porque non podes corregir con todos eles xuntos, tens que corregir a unhas aulas e outras a outras, instruccións que a veces se contradecían, bueno, non sabíamos, non eran claras, entón sí que foi uns meses moi complicados. Entón, mentalmente creo que sí que son necesarios.
Daniel Bogo, director do Instituto de Ensino Secundario de FENE, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, bo día.